صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزنا 93 سكيت بكلديك الحمد لله. أولا درس كا يانجي كيلغن برادرلر أبسنجلر barcha birodarlardan Alloh taolo rozi bo'lsin, ilmlarini ziyoda qilsin. Va bir nasihat shuki, agar iloji bo'lsa, sharoit bo'lsa, ana shu siyrat darslarimizni o'rtasidan yo hozirdan kelib qolgan birodarlar, opa-singillarga darsni boshidan eshitishga maslahat berardik. Boshidan eshitgandan so'ng mana bu hozirdagi voqealarni mukammal ravishda inshaalloh tushunadilar degan umiddamiz. Chunki birdan o'rtadan kelib qolib ba'zi rivoyatlarni eshitsa, agar odamlarda bir g'alati fikr tug'ilmaslikni oldini olish maqsadida shunday nasihat qilardik. Va bugun kamerachimizning kameralarining simi ishlamay qolgani sabab kamera ozgina g'alatiroq chiqayotganidan ham singillarimizdan uzr so'raymiz. Nafaqat meni, bugun boshqa birodarlarni ham ko'rasizlar inshaalloh. Bir iltimos bor edi avvalan. Xabarlaringiz bor, ustozimiz Sheyx Abdulatif Qori hafizahulloh hozir Ohayo shtatida amaliyotdan o'tdilar, kecha operatsiya bo'ldilar. Shularning haqlariga duo so'rab qolamiz. Alloh taolo o'kishining gunohlariga kafforat qilgan bo'lsin, xatolarini kechirsin, dardlariga shifo bersin. Bundanda yaxshiroq, salomatroq bo'lib uylariga sog'-salomat qaytarishga Alloh muvaffaq qilsin. Nas'alullohal azim, robbil arshil azim ayyashfi. Alloh taolodan Robbul Arshil Azim bo'lgan, ya'ni arshning azim sohibi bo'lgan Alloh taolo u kishiga shifo bersin. Amin. Yana bitta yangilik, kelasi hafta yakshanba bizlar safar munosabati bilan darslar qoldiriladigan bo'ldi. Kelasi hafta yakshanba bo'lmaydi, faqat kelgusi hafta inshaalloh darslarni davom ettiramiz. Xo'sh, o'tgan darsdan biroz takror qilamiz, chunki o'rtada bir hafta nima bo'ldi, dars bo'lmadi. Eslaringizga keltirib, keyin o'tib ketamiz inshaalloh. O'tgan dars dunyo podshohlariga maktub yo'llab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni islomga da'vat qildilar. Shulardan qaysi podshohlarga yuborgan edilar? Kisro. Kisro qaysi podshoh? Fors podshosi. Yana kim? Rum podshosi. Kim? Herakl, Qaysar. Yana kim? Misr podshosi. Laqabi nima edi uni? Muqawqis, Bilqis emas. Muqawqis. Bilqis boshqa. Xo'sh, yana ana shu yerda bir Rum podshosi bilan bo'lgan dialogda qiziqarli voqeani aytgan edim. Hadisut Tanuhi esizdimi? Tanuh qabilasidan bir elchi borgan edi, keyin ularni bir jamlashtirishga harakat qildik. Busro qayerda joylashgan? Busro qaysi shahar? Quddusning yaqinida. Busro bilan Basroni farqi bormi? Basra qayerda? Iroqda. Qaysi eski shahar? Eskiroq. Busromi, Basrami? Busro. Basrachi? Ha, mashalloh. Yaxshi, yaxshi. Ko'z tegmasin. Yaxshi, rivojlanyapsizlar. Yaxshi, mashalloh. Xursandman. Aytgan edim, barcha maktublarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qanaqadir o'sha yerda protokol qilgan, ya'ni kofirlardan olmagan, o'zlari qilib shu tatbiq bo'lib ketgan. Hozirgacha ham maktub yozayotganda masalan uning darajalari bor. Kimga yozmoqchisiz, nimaga yozmoqchisiz, shu qoida qonunlari bor. Mana kollejda o'qiydigan ukalar, birodarlar bilishadi. Essay yozish agar, essay insho yozsa agar, har bir essayning o'zining masalan nimalari bor. Masalan faloncha universitetning essayisi MNL bo'ladi, yo qanaqadir har xil nimalari bor-da. O'sha essay orqali nima qilishingiz kerak? Ergashishingiz kerak. Qoida qonuni bor. Nomingiz qayerda turadi, kunlari qayerda turadi, masalan birinchi nimadan boshlaysiz. Xatlar ham shunaqa. Hozirda endi protokollarda, lekin o'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maktublariga diqqat qilsangiz agar, birinchisi nima bilan boshlanardi? Basmala bilan, Bismillahir Rahmanir Rahim. Shu sunnat bo'lib qolgan. Vaqtiki bir siyosiymi, dunyoviymi ish bilan maktub yozishga qaror qilsangiz, Bismillahir Rahmanir Rahim bilan yozish sunnat. Bu bir ibodat bo'ladi. Agar maktubga diqqat qilsangiz, agar juda ham qisqa, lunda va maqsadga muvofiq bir paragraf. Bir paragrafdan keladi. Masalan, 3, 4, 5 varaqli bir aqidaviy masalalar, fiqhiy masalalar yo'q u yerda. Oddiy, sodda, eng sodda yo'llar bilan islomni tushuntirganlar. Alloh bitta, Allohgagina ibodat qilaylik. Allohdan o'zga ma'bud yo'q. Allohga taslim bo'l, salomat bo'lasan. Birodarimiz bo'lasan. Agar podshoh bo'lsang, islomni qabul qilsang, o'sha yerda podshoh bo'lib qolasan. Bizga mulking, yering kerak emas. Faqat islomni tushuntirishga keldik bizlar degan maqsad bilan. Yana har bir mamlakatning podshosiga yozilgan maktubga diqqat qilsangiz agar, uning aqidasidan kelib chiqib yozilgan maktub. Masalan, qaysi maktublar, qaysi podshohlarning maktubi bir-biroviga o'xshab ketar edi? O'tgan darsda aytgan edik. Qaysar, yana kim? Najoshiy, Habashiston podshosi, yana kim? Muqavqis. Ana shu uchovi, uchovining maktubida nima qo'shilgan edi? Oli Imron, Oli Imron surasidagi 64-chi oyatning oyati. Uchoviga. Nima uchun? Chunki ular ahli kitob edi. Nasroniy dinida bo'lgani uchun Iso alayhissalom haqida gap borgan. Alloh taolo haqida Iso alayhissalom haqida gapirgan. Ahli kitoblar deb boshlagan. Qul ya ahli kitob deb boshlagan oyatni qo'shdilar. Lekin Kisroga yozgan maktublarida shu oyatni qo'shdilarmi? Yo'q, chunki u majusiy. Unga bu oyatni qo'shishni dahli yo'q edi. Shundan ham bir nima deydi endi bir strategiyada bu qanaqadir yo'nalish hikmat olsa bo'ladi inshaalloh shulardan. Keyin maktub yuborishdagi bir tarixiy voqea shu yerdan boshlandi. Sahobiylar kelib Rasul sollallohu alayhi vasallamga bir so'z aytdilar. To bir ish qilmasangiz podshohlar maktubni o'qimaydi dedilar. Muhr. Muhr. Ana endi bu muhr qo'yish umumjahon deylik, umumjahon siyosiy bir urfga aylangan, protokollar ichiga kirgan edi. Muhr qo'ymasa agar maktub o'qilmaydi. Lekin bu islomiy dindan kelib chiqqan edimi yo'qmi bu narsa? Islomdan kelganmi yo'qmi muhr qo'yish? Yo'q, kofirlardan kelgan, shundaymi? Kofirlarning urfini rozi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mayli deb uzuk yasatganlar, amr qilganlar, kumushdan uzuk yasatib nima yozilgan edi u yerda? Yo'q, to'g'ri, lekin pastdan boshlaylik. Muhammad Rasul Alloh. Nima uchun Alloh tepada? Chunki hurmat, Alloh taoloning izzatini tepaga qo'ydilar shu yerda ham. Va shu Muhammad Rasululloh degan muhrni, uzukni taqib yurganlar. Vaqtiki shu muhr bo'lmasa, kofir diyori o'qimasa, bo'lmasa shunday qilamiz. Manfaat uchun, islomning manfaati uchun g'ayri dinlarning urfini oldilar, rozi bo'ldilar. Yana shu yerdan qiyos qilish mumkin-da. Demak, Madinada birinchi bo'lib kelganlarida namozga chaqirayotgan paytlari esizdami? Nima uchun yahudiylarning nay surnayga o'xshagan narsani olmadilar? Nasroniylarning kolokollariga o'xshagan narsani olmadilar. Azon chaqirishga buyurdilar. Uni olmadilar-da, lekin buni oldilar. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Rahmat. Bu ibodat aqidaga bog'liq narsa bo'lgani uchun. Masalan, ularning ibodatiga chaqiruvchi bir diniy urf deylik, yo diniy marosim, diniy bir narsa bo'lgani uchun. Lekin bu dunyoviy ish bo'lgani uchun. Bu yerda hech qaysi dinga taalluqli joyi yo'q, shundaymi? Masalan, dunyo podshohlari bilan muomala qilayotganda shunday qilish kerak. Shuni fiqhda bir qoidalar bor-da, vaqtiki diniy e'tiqodga taalluqli bo'lsa agar olmaymiz. Lekin dunyoviy narsa bo'lsa, islomga manfaat yetadigan bo'lsa, olamiz. Shuning uchun uzukni oldilarda muhr qo'yib, barcha dunyo podshohlariga, endi yaqinlariga yubordilar. Yana bitta qiziqarli savol bermoqchiman, endi fikrlaringizni bilmoqchiman. Shu maktublar o'rtasida qaysi bir maktubni eng go'zal deb bilasizlar? Qaysi yaxshi, ma'qul bo'ldi sizlarga? Maktublar orasida yo maktublar ortidan kelgan bir voqealar. Qaysi chiroyli, qaysi bir qalbga nima deydi, bir jiz etdi qalbingizga? Kim? Qaysarga yozganlari. Shu fikrdami hamma? Muqovqisiga yozganlari. Sababi nima? Soy qo'y, hurmat qilgan uchun, mashallah. Sizga nima uchun Qaysar? O'sha shomda edi. Muhammad, ya'ni ular oladi, mashallah. O'sha yerdagi haqiqatan Qaysar bilan bo'lgan dialog Abu Sufyonni juda ko'p fiqhiy masalalar, e'tiqodiy masalalar, musulmonlarning axloqlarini islomning dushmanidan o'rganib oldilar-da, ya'ni tarix shu sahih Buxoriyda kelgan sahih sanad. Nafaqat shu islomni Abu Sufyonning birinchi qadami edi o'sha yerda. Abu Sufyonning islomining birinchi qadami Rum imperatori Qaysar unga da'vat qildi, sizdami? Abu Sufyongaki, yo bu haq din, hali haq din asli gaplaring to'g'ri bo'lsa bu yerni oladi deb, mashallah bir qiziqarli dialog edi. Endi shu yerda savol so'rayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlari davomida necha marta umra qilganlar? Bir marta. Qaysi payt? Qachon? Endi u haj bilan umra boshqa masala. Lekin alohida umra qilganmilar yo'qmi? Qilgan bo'lsalar necha marta? 2 marta. Dalilingiz bormi? Xo'sh, Hudaybiyada umra qilish olmadi deyaptilar birodarlar. Birodar, lekin umraning savobini oldilar. Ikkinchi marta qayerda? Fath qilgandami? Makkani fath qilganda umra qilganlar bo'ldi shu bilan. Qo'shiladimi hamma? Hudaybiyadan 1 yil keyin nima bo'lgan? Fath bo'lganmi? Nima bo'lgan? Umra bo'lgan. Rahmat. Ana shu umratul qado, qazo umrasiga keldik endi. Ko'pchilik bilmasa kerak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam endi bunday sulh Hudaybiyada umra qilish uchun niyat qilib bordilar. O'sha Hudaybiyagacha keldilarda qurbonliklarni qilib sochlarini oldilar. Alloh taolo umra deb qabul qildi. Lekin asl umrani 1 yildan keyin qilganlar. Asl haqiqiy umrani Makkaga borib umra qilganlarini. U Fath Makka keyin, yana 1 yildan keyin inshaalloh. Hali bor. 2 yildan keyin. Lekin hozir qado, umratul qado haqida gapiramiz inshaalloh. Qanday bo'lgan va u yerda bir go'zal voqealar bo'lgan. Muhaddis ulamolardan hokimning aytishicha, mutawatir xabarlarga ko'ra, mutawatir nima degani? Ko'p sahobiylardan kelgan rivoyatlar, juda ham ko'p, 3-ta 4-ta emas, yuzlab, minglab kerak bo'lsa. Ana shu mutawatir xabarlarga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zulqa'da oyida ashoblarini o'tgan yilgi umralarining qazosini qilish uchun safarga chorladilar. Endi nima uchun umratul qazo deyiladi? Keyin gapirib o'tamiz. Qazo. Nima uchun? Keyin gapirib o'tamiz inshaalloh. Hudaybiyada hozir bo'lganlardan biror kishi ham qolmasligini tayinladilar. Hudaybiyada nechta kishi edi? 1500. Hudaybiyadan keyin shahid bo'lganlardan boshqa hamma yo'lga otlandi. Ulardan boshqa sahobalar ham umraga otlandilar. Yo'lga chiqqanlarning soni ayol va bolalardan tashqari 2000 kishi bo'ldi. Fathul Boriyda kelgan sahih hadis bu. 2000 kishi bo'lib umra qilib ketyaptilar. Madinaga Abu Ruhm al-G'iforiyni xalifa qilib qoldirdilar. 60 ta tuyani hadi qilish uchun oldilar. Hadi nima edi? Qurbonlik. Ularni Nojiya ibn Jundub al-Aslami qaramog'iga topshirdilar. Shunday qilib barcha musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda talbiya aytgan holda yo'lga tushdilar. Talbiya nima edi? Shakli qanaqa talbiya? Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda va ni'mata lakal mulk la sharika lak deb. Endi bu tarixiy voqea, qarang, bu labbaykani ham o'sha paytgacha mushriklar bunaqa aytmagan, illosini qo'ygan. Labbayk la sharika lak, sendan boshqa sharik yo'q, tamlikuhu va malak deb ikkita malaklarini ham nima qilib qo'ygan, sherik qilib qo'yganda ularning labbaykasida. Bular birinchi labbayka bilan boryaptilar. Quyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilgan amallari siz va bizlarga ibrat bo'ladi. Quraysh o'zining zulmi yu xiyonatini oshkora ko'rsatib kelgan qavm bo'lgani uchun ham ehtiyotan qurol yarog'larini ham o'zlari bilan oldilar. Xo'p, nima bo'pti? Qurol yarog'larini o'zlari bilan oldilar. Biron narsa o'zi fikringizga ketyaptimi? Zafar olmaganlar, lekin esizdami sulhda sulh qilayotgan paytda shart qo'ygan edi kofirlarki. Endi pichoqchalar deganlari yo'q-ku. Ha, kelasi yili qurol yaroqsiz kirasizlar degan shart qo'ygan edi Makkaga. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun qurol yaroqlari bilan kelyaptilar. Madinadan butun hammasi bilan, savutlari bilan hammasi. Kalashnikov va granata hammasida endi hammasi bilan kelyaptilar. Faqat bitta pistoli bilan emas, misol endi. Hammasi bilan kelyaptilar. Ushbu xabarni eshitgan qurashliklar qo'rqib ketishidan o'zlarining elchilarini, ya'ni delegatsiyalarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yuborishdi. Endi kameramizni elchiga buramiz. Elchilarning boshlig'i Mikraz ibn Hafs keldi. Mikraz esizdami? Bu nom esizga kelyaptimi? Sulh Hudaybiyada. Ha? Kim bilan birga edi? Mikraz ham kelgan edi. Suhayl bilan birga edi Mikraz. Ana shu Mikraz sulhda bo'lgan edi-yu. Yana o'sha Mikrazni yubordilar Quraysh. Qo'rqib ketyaptiki, Muhammad 2000 kishi bilan qurol yaroqlar bilan kelyapti. Ana endi Mikraz keldi-da aytyapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizni biron narsada katta bo'lsin yoki kichik bo'lsin xiyonat qilganingizni ko'rmaganmiz. Bu qurollar nimasi? Bizlar faqat qinidagi qilichlardan boshqa qurol yaroqlarni kirgizishga kelishgan edik-ku. Ya'ni faqat qiningizdagi o'sha qilichlaringiz bilan kirasizlar degan shart edi. Sulh qilgan edik. Bu nima bu? Hamma narsa bilan kelyapsizlar deb qo'rqib ketdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, dar haqiqat biz kelishganimizdek Makkaga qurol yaroqsiz kiramiz. Lekin biz hali Makkaga kirganimiz yo'q-ku. Bizlar Makka tashqarisida dedilar. Ya'ni shart nima edi sulhda? Makkaga qurol yaroqsiz kirasizlar degan edi-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkagacha qurol yaroq bilan kelganlar. Sababi Quraysh xiyonat qilib qo'yishi mumkin. Chunki kofir ular. Siz va bizlarga ham ibratki, vaqtiki bizlar bir tavakkal qilmoqchi bo'lsak agar kofirlar bilan sulh qilamizmi, biron narsa qilamizmi? Nafaqat bir jang, umuman tavakkalni avval tuyani bog'lab, keyin tavakkal qilishimiz kerak. Sabablarni oxirigacha qilib, o'sha yerdagi jumladan ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishlatyaptilar, manfaat olyaptilar. Shartnomada Makkaga degan so'z bor edi. Lekin Makkagacha Yo'q gap, shundaymi? Makkagacha ishlatyaptilar. Mumkin agar mabodo xiyonat qilib qo'ysa agar yaqinroq. Masalan 2000 sahobini o'ldirishdan o'zini, ya'ni ehtiyot bo'yaptilar. Xudu xizrakum deyapti Alloh taolo, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shu oyatlarga amal qilyaptilar. Ya'ni sahobiylarning hayotlarini xavf ostiga qo'ymaslikni oldini olyaptilar. Bundan tashqari barcha kofirlar ko'pincha, endi hammasi bo'lmasa ham, ko'pincha kofirlar xiyonatkor bo'lishadi. Islomga, islom bilan sulh qilgan bo'lsa, musulmonlar bilan qilgan bo'lsa, tarixda ham, hozirda ham ko'pincha shu bir yo'lni izlab biron xiyonatga qo'l uradi. Shuni oldini olish maqsadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lyaptilar. Mabodo kofirlar xiyonat qilib qo'ysa, ular bilan birga olib kelgan qurollariga suyanadigan harbiy qarorgoh tuzib, o'sha yerda qo'ydilar-da Makka tashqarisida. Ya'juj degan joyga yetib borganlarida barcha qurollarini, qalqonlar, o'qdonlar, nayzalar va o'q yoylarini qoldirib, ularga Aws ibn Xavli al-Ansoriy boshchiligida 200 kishini qo'riqchi qilib qoldirdilar. 2000 kishidan 200 kishini qo'riqchi qilib qoldirdilar. Yo'lovchining doimiy hamrohi bo'lmuş qinidagi qilichlar bilangina Makkaga kirib bordilar. Fathul Bori va Zodul Ma'dda kelgan rivoyat bu. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulhga xiyonat qilmadilar. Faqat o'sha yerdan aqllarini ishlatib, qo'ldan kelgancha himoya qildilar. Endi kameramizni Makkaga kirib borayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar tomon buramiz. Tafakkur qiling endi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuyalari Qasvoga minib olgandilar. Atroflarida musulmonlar qilich taqqan holda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'zlarini uzmasdan talbiya aytib borishardi. Ana endi Rasululloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalar necha yil bo'ldi Makkadan chiqib ketganlariga? Taqriban. Yo'q. 7 yil. 7 yildan biroz oshgan. 7 yil plus minus shu 7 yil. 7 yil mobaynida o'sha 7 yildan beri o'z uylariga qaytmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar qanday quvonganlar. Qarang, o'zlarining yoshliklari o'tgan xonadon, o'zlarining ayollari, birinchi ayollari Xadija radhiyallohu anhaning uylari, o'sha yerdagi xotiralar, undan tashqari u zotga va barcha payg'ambarlarga suyumli bo'lgan Ka'bai Muazzama, o'sha yerda ko'chalarda bo'lgan yaxshiliklar, yomonliklar, yoshliklari, suvlar, hamma narsa esiga kelib ketadi-da, 8 yildan 7 yildan keyin qaytib boryaptilar, ular quvonganlar. U narsani ko'rib juda ham bir xursand bo'lib ketganlar. Ana shu xotiralar esga kelib kirib ketyaptilar. Qurayshliklar Makkadan tashqariga chiqib turish kerak edi sulhga ko'ra. Necha kun? 3 kun. Ana u yerda nima bo'ldi? Qurayshliklar musulmonlar bilan ko'rishmaslik maqsadida va sulh bitimiga asoslangan shartga binoan ularning ba'zilari o'z uylarida 3 kun qulflanib o'tirishgan bo'lsa, ba'zilari Darun Nadva degan katta bir maskan bo'lgan joy bo'lgan o'sha yerda qulflanib turgan, ba'zilari 3 kun shahardan, ya'ni Makkadan tashqariga bir tog'li joyga chiqib turgan. Xullas qurayshliklar tarqalgan. Ba'zilari u yerda, ba'zilari chiqib ketgan, ba'zilari Darun Nadvada. Darun Nadva parlamentdir, katta joy, shu qulflanib o'tirib turgan. Maqsad birov-birovimizni ko'rib bir urush, bir fitna bo'lib ketmasin. Ikkinchi maqsad sulh qilgan edik. Sulhga nima qilaylik endi? Turaylik. Sahobalar haqida shu yerda ular bir-birlariga, ya'ni kofirlar, mushriklar bir-birlari bilan sahobalarning ahvollarini ko'rib bir mishmish tarqala boshladi. Kofirlar tomonidan mishmish tarqaldiki, huzuringizga Yasribning istimasi holdan toydirib qo'ygan kishilar kelishmoqda degan mishmish tarqaldi. Nima uchun bunday deyaptilar? Yasribning istimasi holdan toydirib qo'ygan kishilar kelishmoqda. Tarixda nima bo'lgan edi? Makkadan Madinaga hijrat qilganda labo Madinaning iqlimi, ob-havosi nima deydi? Salomat emas edi o'sha paytda. Bilolning she'r yozganlari esingizdami? Abu Bakr kasal bo'lganlari, Makkani eslab qumsaganlari, she'r aytib duo qilganlari esingizdami? Ana shu mashhur edi. Madinada shu voqea mashhur edi, ko'pchilik bilishardi. Abu kasallangan, vaboga uchraganlar endi qaytib kelyapti degan mishmish tarqaldi. Bu mishmishni eshitgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga tavofning avvalgi 3ta aylanishini raml bilan aylanishga amr qildilar. Ana shu ramlning asl tarixi shu yerdan kelgan. Hajga borganlar bilishadi. Birinchi borib tavof qilganda, Makkani ko'rganda, Ka'bani ko'rganda raml degan sunnat bor. Nima u? Xuddi shahdam qadamlar tashlab chopayotgandek qilib o'zlarini ko'rsatish. Sahobiylarga aytayaptilarki, shunday qilinglar, chopinglar Ka'ba atrofida. Raml, ya'ni lukkillab yugurib o'tkazishga, ikki rukun o'rtasini esa yurib o'tkazishga buyurdilar. Ikki rukun nima rukunlar? Hajga borganlar. Ikkita rukun. Rukunul yamoni bilan Hajarul Asvaddagi rukun o'rtasida chopilmaydi. Ya'ni shu sunnat shu yerdan kelgan. Boshqa joyga chopiladida shu ikkita rukun o'rtasida yuriladi. Shunday qilishga buyurdilar. Ashoblarini ayaganlari uchungina tavofni boshidan oxirigacha yugurib o'tkazishga buyurmadilar. Ularni yugurishga buyurishlari sababi mushriklarga musulmonlarning kuch quvvatlarini ko'rsatib qo'yish uchun bo'lgan edi. Bu sahih Buxoriy Muslimda kelgan sahih sanad. Shuningdek, ularni ittiboga, ya'ni ittibo nima edi? Raml qilayotganda qilar edi-ku. O'ng yelkalarini ochib olishga va ridoning ikkala tarafini ham chap yelkalarga, ya'ni yelkalar ustiga tashlab olishga buyurdilar. Yelkalarini ochib, yugurib shu ittibo bilan raml qilishga buyurdilar va baland ovozda shu labbayk allohumma labbayk barchalari shunday qilib kelyaptilarda siyosatan ko'rsatish uchunki, u sizlar aytayotgan mishmishlar bekora gap bu. Ko'rib qo'yinglar, bizlar sog' salomat. Kerak bo'lsa ko'rsatib qo'yamiz degan nima borda, mesej borda bu yerda. Ko'rsatib qo'ydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga Hajun tog'iga olib boruvchi tepalikdan kirib keldilar. Mushriklar saf tortib, u zotga qarab turishardi. To' rukunga yetib borib, unga hassalarini tekkazib, o'pkunlaricha tinimsiz talbiya aytib bordilar. Keyin Baytullohni tavof qildilar. Musulmonlar ham u zot bilan birga tavof qildilar. Abdulloh ibn Ravoha qilich taqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida rajz, ya'ni she'r o'qib borardi. Endi she'rning arabcha mazmunining tarjimasi shuki: Ey kofirlar, o'tingiz o'ngu so'lga, yo'l bo'shating kelayotgan rasulga. Rahmon unga kitobini indirdi, neki yaxshi xislat borki bildirdi. Uning ushbu so'zlarini haq bildim, tasdiq etib chin dildan amal qildim. Eng yaxshi jang Alloh yo'lidagi jangdir. Men inondim bu so'zga, bu haqdir. Bizlar Qur'on amricha jang qilamiz. Kofirlarning holini tang qilamiz. Qilichlar zarbidan boshlar uchadi, do'st oh tortib do'stin qabrini quchadi, deb shunaqa bir subliminal message bilan she'r aytib kelyaptilar. Bizlarni ko'rib qo'yinglar, kerak bo'lsa joyiga javob beramiz degan she'r edi. Shunda Umar radhiyallohu anhu: "Ey Ibn Ravoha," endi sahobiy ikkovlari ham, "Ey Ibn Ravoha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida Allohning haramida she'r aytasanmi?" deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Qo'yavering ey Umar, bu ularga kamon o'qi yog'dirgandan ham yomonroq ta'sir qilmoqda," dedilar. Ya'ni kofirlarga. Ana shu she'ri kamon o'qi yog'dirgandan qattiq tegyapti. Imom Termiziy rivoyat. Chunki ular ana shu umra bilan, tafakkur qiling, 2000 sahobiy tarix davomida Makkada mushriklar tarixida birdaniga 2000 kishi tavof qilmagan. Hajda bo'lgan, lekin umra bo'lmagan. Hamma johiliy urf bilan yalang'och kelib, 2ta, 4ta, 5ta qabilalar kelib shunaqa umra qilgan. Endi bular o'zi kirib kelishlari bir ahvol. 2000 ta sahobi birdan kelyaptilar, bir xil oppoq kiyimlarda, masalan tuyalar bilan labbaykalar aytib, qo'llarini ochib, tavof qilyaptilar. Bu degani Quraysh o'limga yaqin degani. Mana shu qirraga kelib qoldi. Bular faqat bir muddat kerak. Biroz muddat kerak, fath bo'ladi bu aniq. Ular qalb-qalbdan ishongan. Shu ishonganining sababi kelasi darsda aytib o'tamiz. Bir voqea bo'ladi. Ishonganining natijasi bo'lgan. Shunga ishonganining. Kirib kelyaptilar endi. Ana endi kameramizni yana boynagi kofirlarga shu pichirlab turgan mishmish tarqatayotgan mushriklarga buramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va musulmonlarning 3 marta yugurib aylanganlarini ko'rgan mushriklar istima holdan toydirgan degan kishilaringiz shularmi? Ular falonchi falonchilardan ham baqovatroq-ku deyishni boshladi. Ya'ni bu sahobiylar shu kasallar shu deganing shumi deyapti ko'rib. Ya'ni qanaqadir ta'sir qildi bu. Endi ibrat olamiz bu hadislardan. Shu sunnat tafakkur qiling, ana shu sunnat yo'q edi. Ramil degan sunnat yo'q edi. Ibrohim Xalilullohdan masalan tavof bo'lsa, ramil sunnati sahobalardan boshlangan va ittibo ham. Ana shu sunnatni qilishlarining hikmati, demak, kofirlar, dushmanlar farqi yo'q, hozirda ham media bo'ladimi, televideniya bo'ladimi, radio bo'ladimi, nima bo'lsa, vaqtiki islomni bir jihatini yo umuman biron jihatini yomonlab qasd qilib o'shani yomon ko'rsatayotgan paytda siz u bizning ishimiz xossatan ana shu yomon qilayotgan ko'rsatayotgan joyni islomni yaxshiligini ko'rsatishimiz kerak. E'tibor qaratishimiz kerak o'sha joyga. To'g'ri, islom mukammal din, uni shak shubha yo'q, bular bilamiz. Lekin kofirlarning ba'zi aytaman-ku ba'zi paytda masalan Oisha radhiyallohu anhaga uylanishlari, yo hijob, yo niqob, yo soqol, yo biron joyini ushlab mana bu musulmonlar falon piston deyotgan bo'lsa, o'sha joyini xoslab yuqoriga ko'tarishimiz kerak. Sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qildilar. Sahobalarni kasal deyotgan mishmish tarqalgandan so'ng, o'sha mediada endi ularning mediasi tarqatdiki, bular kasal emas. Yo'q, ko'rsatib qo'yamiz deb ana shunga e'tibor qaratdilar. Ana shuni kuchaytirdilar, ko'rsatdilar. Demak, qiyos olishimiz mumkin. Siz u biz ham. Farqi yo'q, jamiyatda bo'ladimi, jamoatda bo'ladimi? Bir jamoatga tuhmat bo'lyapti. Biron kishiga, shaxsga yo bir jamoatga qaysi tuhmat bo'layotgan bo'lsa, o'sha joyni yoritish kerak, ochish kerak. Ko'rsatish kerakki, bu dalillar bilan bunaqa emas bu. Mukammalligini bilamiz islomni, lekin ana shu e'tibor qaratganlari sunnat bu. Va islomni azamatini masalan sahobiylar orqali chopinglar dedilar u. Chopinglar dedi. Bu riyo emas. Ba'zi paytda siz u bizlar ham qiyos qilishimiz mumkin. Ba'zi narsalarimizni. Kim Qur'oni bilan, kim ilmi bilan, kim ovozi bilan, kim bir jismoniy tarbiyasi bilan, axloqi bilan farqi yo'q. O'sha jihati bilan kofirlar o'sha jihatni yomonlayotgan bo'lsa, ko'rsatish kerak o'sha paytda. Ha bu bular riyo qilyapti. Bu kofirlar yomon qilgani uchun o'zini boshqacha qilib ko'rsatyapti deydiganlar bor. Bunaqa emas. Niyatimiz xolis bo'lish kerak. Lekin joydan joyga farq qiladi. Masalan, unga qiyos qilamiz. Qizil peshona band sohibi. Kim sahobiy? Abu Dujana. Tarixda sizdami, Uhud jangida. U kishi bir ish qildilar. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam yana bir gap aytdilar. Kimni esida? O'ynatib nima qildi? Shunda o'ynatdilarmi? Ha, faxrlanib, ya'ni endi kibr deylik, kibr bilan yurganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ana shu yurish shu joydan boshqa joyda bo'lsa agar Alloh eng yomon ko'radigan yurish edi. Lekin joyda bo'lgani uchun Alloh yaxshi ko'radigan yurish dedilar. Esingizdami shu? Shuning uchun ba'zi paytda ba'zi ilm sohiblari yo talab ilmlar yo shu jamoatdagi kishilar ba'zi ishlarni qilib qo'yish kerak. Joyiga urib qo'yish kerak joydada shu narsani. Yo gapni yo amalni bir narsani. Maqsad o'sha yerdagi fitnani o'chirish uchun. O'sha yerdagi bir bo'layotgan voqeani yopish uchun. Lekin o'sha joydan boshqa joyda qilsa agar ba'zi paytda shu ishini, amalini yo biron narsasini riyo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ibratki bizlarga, bu sirat shunchaki emas, har bir ishlari hikmat bo'lganda. Mana shu ishlar hikmat. Shundan keyin manfaatlar kelgan. Qo'rquv bo'lgan mushriklarga xavf bo'lganki, bu haqiqatdan bular bilan hazil maqom qilish kerak emas ekan degan xayol qolgan. Lekin faqat islomga yaxshilik kirgizish maqsadida islom qavoidlari bor-da, qoidalari bor. Aqidasini o'zgartirishdan ehtiyot bo'lgan holda qilish kerak buni. Masalan deylik, kofirlar hijob haqida gapiryapti. Bu hijob qamoq, ayollarni qamaganlar sizlar, zulm u bu degan paytda, ha, to'g'ri, demak hijobni yechishimiz kerak degan g'oya bo'lish kerak emas. Islomning aqidasidan chiqmagan holda bo'lish kerak. O'zgartirishlar bor-u, yaxshiliklar, boshqa narsalar aqidadan chiqmagan holda islom shariati chegarasida bo'lish kerak. U tarixdan bo'lib kelgan hijob qiyomatgacha boradi deyish kerak. Bu Allohning amri. Lekin ba'zi narsalar bor, dunyoviy masalalarda islom uni urfini olishga nima deydi? Marhamat deydi. Yaxshilik bo'lsa bemalol deydi. Endi buni albatta ilm egalari, sohibi ilmlar, talabi ilmlar ajratib beradi. Oddiy insonga bersangiz agar hamma ham buni ajrata olmaydi-da. Masalan, chegaralar kelganda bilmaydi oq qorani ba'zilar. Ha, buni olyapmiz, nima uchun buni olmaymiz deydi. Shunaqa bo'ladi-yu. O'xshab ketadi. Qiyos. Juda ham qiyos. Buni oldi-ku, bunisini u uni olish olmaslik uchun ancha yillar o'qish kerak bo'ladi. Uni qoidalari bor. Masalan, fiqhda bir narsani olish olmaslikning qoidalari bor. Ustozlar o'rgatadi. Bir necha yillardan so'ng o'sha talabalar biladi. Ha, demak, bu qoidaga, o'sha formulaga bu kirmayapti bu narsa. Shunday bo'lyaptimi? Shuning uchun mana bu ko'pgina nimalar, bahslar ilmning saviyasini yetishmasligidan yo o'sha fiqhiy qoidalarni bilmaslikdan kelib chiqadi-da. Hadislarni o'qidi, masalan, sahih hadis Buxoriyda, Muslimda kelgan, YouTube da eshitgan. Lekin qiyos kelganda uni aqli noqisligi sabab fitna keladi. Mana bu degani bizlar masalan shu darajada fiqhiy qoidalarni bildik deganiz emas. Men ustozlarga nisbat beryapmanki, ular bilan maslahat qilish kerak inshaalloh. Ana endi kameramizni davom ettiramiz. Tavof bo'lyapti. Tavof qilib bo'lganlaridan so'ng Safo va Marva o'rtasida sa'y qildilar. Sa'ydan so'ng Marva oldida jonliqlarini bo'g'izladilar. Endi bu birinchi umra qoidalari bo'lyapti. Ibrohim Xalilullohdan qolib ketgan birinchi sof umra, birinchi endi rukunlar kelyapti-da bu yerda. Shu rukunlarni o'rgatayaptilar. Bu sahih sanadlar bilan shu sanadlar sabab umra haj rukunlari qolib ketgan. Marva oldida jonliqlarini bo'g'izladilar va jonliqlarini bo'g'izlaydigan joy shudir dedilar. Qo'shimchasiga Makkaning hamma joyida ham bo'g'izlash joiz dedilar. So'ng sochlarini oldirdilar. Musulmonlar ham u zot qilgan amallarni bajardilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ya'jujga qurollarga qarab turishga bir qancha kishilarni yubordilar. U yerda qolganlar ham kelishib, umra amallarini ado qildilar. Nechta kishi qolgan edilar u yerda? 200 ta, yana 200 ta yuborib, ularni joylarini almashtirdilar. Ular umra qirib, xullas yana shu yerda bo'ldilar. Ana endi Makkadagi nikoh voqiyasi. Ana qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Makkaning ichida 3 kun ichida Alloh taolo taqdir qilib qo'ygan nikoh bo'ldi. Ajib. Endi kameramizni Makkadagi nikoh tomon buramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng oxirgi uylanishlari. Ana shu yergacha barcha ayollarni aytib keldik. Endi darsimizni oxirida bir sanab o'tamiz. Yodlab olinglar inshaalloh. Nechta ayollari bo'lgan, joriyalari kim bo'lgan, nima qilgan. Ana shu oxirgisi bo'ladi. Mana shu safarlarida, ya'ni Ka'baning tavof safarlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimga uylanganlar? Kim biladi? Yo'g'e. Oysha onamiz ancha yil oldin bo'ldi-yu. Maymuna bint Haris al-Omiriyga uylandilar. Maymuna bint Haris. Ana bu onamiz eng oxirgi uylangan onalardan. Endi asl ismlarining mazmuniga bir diqqat qilaylik. Chunki bu ism bizlarning urfda ishlatilmaydigan ko'pincha. Har kim ham o'z qizini maymuna deb qo'ymaydi, chunki bizda boshqacha bir hayvonga nisbat beriladi. Lekin aslida bu maymuna ta'marbuta bilan-da bu maymuna mazmuni muborak, barakotli degan, xayrli degan aslida. Ya'ni maymuna deb qo'ysa ham bo'ladi. Kulmanglar, men rostni aytayapman. Endi mumkin ba'zi urfda shuni yomon nisbat berib yo odamlar yomonlikka burishga sabab bo'lish, eshigini ochib qo'yish bo'lsa, qo'ymanglar. Lekin qo'yganlar ustidan kulmanglar. Maymuna asli arab tilidan kelgan, xayrli, barakotli degan ismi bor. Ma'nosi bor. Ana endi maymuna aslida Abu Rohin ibn Abdul Uzzaga turmushga chiqqan edilar. Makkada asl erlari, bu kishi muslima bo'lgan, mu'mina bo'lgan, erlari hayotdan o'tganlar. U kishi hayotdan o'tgandan so'ng Maymuna radhiyallohu anha o'zlariga bir mu'min, muslim kishini yo kishiga uylanishni xohlaganlar. Va uni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttolibga taklifni berganlar. Bir mu'min kishi, muslim kishi bo'lsa, turmushga chiqardim deganlar. Nima uchun Abbos? Sababi Abbosning ayoli Ummul Fadl uning, ya'ni Maymunaning opasi edi. Endi bizda xor aruz deydi. O'zbeklarda nima deydi? Qayin singli. Abbos radhiyallohu anhuning Maymuna qayin singillari bo'lgani uchun taklif beraptilarga, shunaqa taklif bo'ldi. Ayolga olasizmi? Deb taklif berganlaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Shunda Makkada 3 kun turdilar. 4-chi kunning tongida mushriklar Alining oldiga kelishib, sohibinga ayt, vaqt tugadi, chiqib ketsin, deyishdi. Endi bu yerda valima bo'lishi kerak-ku. Ular chiqib ketsin deyaptilar. Aqd bo'ldi, Abbos o'zi vali bo'ldi, mahr berildi, nikoh o'qildi, aqd, lekin valima bo'lgani yo'q hali. 3 kun o'tdi lekin sulhga kelishgan kun o'tdi, 3-chi kun. Shunga sohibinga ayt, chiqib ketsin endi, bo'ldi, tugadi, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir kun qolib, ertasi kuni valima, ya'ni ziyofat uyushtirish maqsadida Makka ahlini ham taklif qildilar. Dedilarki, yana bir kun beringlar, ertaga valima bo'ladi, sizlar ham kelinglar. Valimaga bir o'tiramiz, ziyofat bo'ladi, bir qurbonlik qilib o'tiramiz, deb kofirlarga, dushmanlarga taklif beryaptilar. Lekin Quraysh u zotning taomiga hojati yo'qligini bildirib, ularni chiqib ketishlarini talab qildi. Qattiq turdi. Bizlar taominga muhtoj emasmiz, chiqib ket dedi. Bo'ldi, kerak emas dedi. Shu yerdan ahli ilmlar aytishadiki, qarang. Allohning rasulining har bir amallari hikmatda. Ana shu taomga taklif qilishlarining hikmati shunda ediki, deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishining ustunliklari ma'lum bo'lib kelayotgan bo'lsa ham, ya'ni ma'lum, allaqachon ular bilishadi. O'z dushmanlarini qalbini islomga moyil qilish maqsadida ularni yaxshilikka, taom ustiga chaqiryaptilar. Asl maqsad rahmatalil alamin u kishi. Maqsad kelib, "Men ko'rdilaringizmi, shunday qilib qo'ydim, falon piston emas. Kelinglar, maqsad islomni go'zalligini ko'rsatish." Taom shunaqa narsa. Madinaga birinchi kelgan paytlaridagi birinchi hadis. Kimning hadisi? Esizdami? Rabbay. Ilgari Rabbay bo'lgan, keyin islomni qabul qilgan Abdulloh ibn Salam. Ning hadislari salom hadisi, esizdami? Ya ayyuhan nas afshus salama baynakum. Ey insonlar, o'zlaringizni o'rtaringizda salomni fosh qilinglar. Afshus salam va at'imut ta'am. Salomni fosh qilinglar va bir-birlaringizga taom ulashinglar. Salomdan keyin taom kelyapti. Mana shu hadisga amal qilib kelinglar, deyapti. Ertaga ziyofat. Mening valimam dushmanlari, masalan, bir necha yil o'ldirgan, o'ldirishga harakat qilgan dushmanlari kelinglar, deyaptilar. Subhanalloh. Xullas, o'zlarining nikohlarini yana, o'zlarining valimalarini ularga nisbatan da'vat quroli deb ishlatyaptilar. Ya'ni qo'shnroqchi qurol. Da'vatning quroli valimasi bo'lishi mumkin u kishining. Agar ertaga kelib tafakkur qiling, misolda endi Abu Sufyon hamlari valimaga kelsa, o'tirsa, bir-biri bilan masalan berdi non, choy, ziyofat bo'lsa agar ishlar ancha yengillashardi. Bir necha yillar kutib turish shart emas edi. Birdan hal bo'lardi, oson bo'lardi. Shuni ov qilganlar valimaga. Endi ba'zi paytda siz bizlar ham shuni nima qilishimiz kerak? Valima qilyapmizmi? Bir necha yildan beri gaplashmay yurgan bir kishi yo bir fosiqroq, xiyonatkorroq shunaqa insonlar bo'lsa agar chaqiraylik. Kofir, masalan birga ishlaymiz. Kofir. Hech qanaqa islomga aloqasi yo'q. Endi men kofirni chaqiraman valimamga deydiganlar bor. Yo'q, chaqiring. U ko'rsin islomning go'zalligini, taomlarning shirinligini, ha? Salatlarimizning chiroyliklarini, shirinliklarini ko'rsin. Islomga shu avqat sabab kirsin. Uning qalbiga taom sabab kirib ketaylik. Yo'lni qidiraylik. Yo'q, men gapirmayman, u singillar o'tasida ham bo'ladi-da. Bir paytlar manikiga, uni o'zinikiga chaqirmagan edi. Nima uchun endi men chaqiray dedi u. Chaqirsin, kelsin. Shu da'vat quroli bu. Ammo qurayshliklarning kattalari o'zlarining qabiladoshlarining qalblari musulmonlarga nisbatan muloyimlashib qolmasliklarini oldini olib ham yo'q deyishdi. Kattalari bilishardiki, agar Muhammad sehrgar deydi ular. Bir ikki og'iz gapirsa bo'ldi. Bir chiqib innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu desa, esizdami? Xutbatul Hajj bilan nima bo'lgan edi? Bir doktor kelgan edi Yamandan, doktor Hajjda, esizdami? Makka davrida. Kim deysizda? Eshitgan ekan, eshitdimki siz kasal bo'lib qopsiz. Men doktorman, Yamandan keldim Hajjga. Sizni bir shifo davolash maqsadida keldim. Nima bo'lgan sizga deganda Rasululloh o'tir deganlar. O'tir. Doktormisan, o'tir. Eshit mana dardimni. Deb innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'in. Xutbatul Hajja hali hech narsa emas. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Biz ungagina hamdlar aytamiz. Undangina madad so'raymiz. O'zimizni nafsimizni yomonligidan, shumligidan undan panoh so'raymiz deb boshladilar. U to'xta dedi. Yana qaytar shu gapingni dedi. Yana qaytadilar. Sehrli gaplar u dedi. Nima degani bu dedi. Bu islom, bu go'zallik. Tushuntirdilar. O'sha doktor, davolash maqsadida kelgan doktor bir pasni o'zida uni davolab qo'ydilar. Islomni qabul qilib musulmon bo'lib chiqib ketdi. Quraysh hayratda. Bu haqiqiy sehrgar ekan dedi-da. Doktorni, professor PhD doktorni sehrlab qo'ydi dedi-da. Shuning uchun Quraysh bilar edi, Qur'on sehrga o'xshaydigan narsa bu, halol sehr. Agar Muhammad gapirsami, tamom. Ular shunday bir valimaga ari borib o'tirsa, tafakkurga mikrofonni olib bir da'vat qilsangiz agar, ba'zilar shunaqa umri davomida eshitmagan, yo bir yoshligida eshitib qo'ygan, yo idlarda kelib qolgan, kelib qoladida ba'zi paytda mani o'zimga shaxsan aytgan birodarlar bor, yoshi kattaroq, aytib bir valimada subhanalloh o'zimni ko'zlarimga yosh keldiki, shuncha yildan beri deyapti, ana shu narsani tafakkur qilmagan ekanmiz deyapti. O'zi qanaqadir yuramiz ma'rakalarda, xatmi Qur'on nimalarda boramiz deyapti. Lekin mana bu gaplarni birinchi marta eshityapman deyapti. Allohning oyatlarini birinchi marta hech kim mana shu ma'rakalarda gapirmagan ekan bizga deyapti. Bir o'tirib, masalan, Fotiha surasini shunaqa bo'ldi. Xullas, alhamdulillah shu, lekin kofirlar nima qildi? To'xtatdi. Yo'q dedi. Bu apasini dedi. Bu sehrgar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan chiqib ketib, Sarifga borib turdilar. Endi chiqib ketishlari kerak. 3 kun sulh bo'lgan, 4-4-chi kunga boryapti. Chiqib ketishlari kerak. Chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu Makkadan chiqqanlarida orqalaridan Maymunani yetkazib borish uchun Abu Rafi'ni qoldirdilar. Sabab un aqd bo'lgan, allaqachon olib kelish kerak. Rahimakalloh. O'sha ayollarni olib kelish uchun bir sahobiyni qoldirdilar. So'ng Sarifda u zot radhiyallohu anhuga uylandilar. Endi Makkadan tashqarida chiqib valima qildilar. O'sha safarda valima qildilar. Endi Maymuna radhiyallohu anhaning hayotlari qiziq bo'lgan, ko'p nimalari yo'q, rivoyatlar juda ko'p masu. Eng qiziqarlisi shuki, Maymuna radhiyallohu anhaning valimalari Sarifda bo'lib o'tgan bo'lsa, xuddi o'sha yerning o'zida hijratning, ya'ni hijriy yilning 61-yilida. Tafakkur qiling, bu 54 yildan so'ng o'sha Sarif degan joyning o'zida ham vafot etdilar radhiyallohu anha. Valimalari o'sha yerda bo'lgan. 61 hijriy yilda qaytib kelib bir safarda u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'qdilar. O'sha yerda vafot etdilar va ayollari ichidan eng oxirgi hayotdan o'tgan muhatil mu'mininlardan Maymuna radhiyallohu anha eng oxirgilari bo'lgan. Taqriban 61 hijriy yilda vafot etganlar radhiyallohu anha. Ana endi kameramizni bir juda ham qalblar eriydigan insonlar ko'rsa agar bir ko'zdan yosh keladigan bir manzaraga buramiz. Makkada bir necha yil tanho qolgan bir yatima qizcha tomon boramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketyaptilar 4-chi kun. Makkadan chiqib ketayotganlarida orqadan 6 yo taqriban 7 yoshli qizaloq yig'lagan holda ularning ortlaridan chopib kelar edi. Ya ammi, ya ammi deb chopib keladi. Amaki, amaki deb ergasha chopib kelar edi. Hamma qarayapti endi. Hammaning ko'zi unda. U qizcha kim edi? U ash-shahid sayyidul shuhada bo'lgan Hamza radhiyallohu anhu ning yoshgina qizchasi Umara bint Hamza edi. Ana shu Hamza radhiyallohu Makkaga Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng o'zlarining ayollaridan qolgan qizcha Umara bint Hamza qolib ketgan bo'lganlar. Endi yoshligida qolib ketgan 6 yoki 7 yoshli qizcha, qizaloq. Hamza radhiyallohu o'z ayoli bilan aslida Makkada ajrashgan edi. Endi sababini bilmaymiz, tarixda kelmagan, ajrashgan. Lekin Madinaga hijrat qilganlaridan ayollari yo'q edi o'sha paytda. Makkaga qolib ketgan o'sha ayoli bilan qizchasi o'sha yerda yashar edi. Yatima. Hamzaning ayoli Salma bint Umays. Bu Asma bint Umaysning singlisi edi. Shu yerda uch sahobiylar Umara ustida talashib, gaplari qochib qoldi. Endi qizcha kelyapti, amaki amaki deb uchta sahobiylar. Ali ibn Abu Talib, Ja'far ibn Abu Talib va Zayd ibn Haritha radhiyallohu anhum o'sha qizchaning ustida talashib qoldilar. Ali radhiyallohu aytdilarki, bu mening amakvachcham. Shuning uchun bu qizchani men olishga haqliman, deyaptilar. Qizchani qo'llariga bosib, meniki deyaptilar Ali. Zayd ibn Harisa turdilarda, yo'q, Allohga qasamki dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men va Hamzani Makkadan Madinaga hijrat qilganimizda birodar tutintirgan edilar. Shuning uchun Hamza mening birodarim, uning qizi yatimi, men unga haqli deb qizchani undan tortib oldilar Ali'dan. Shunda Ja'far radhiyallohu turdilarda, kechirasizlar dedilar. Men ham Ali bilan bir xil darajadaman. Ali bilan aka-ukamiz, lekin mening ayolim uning xolasi bo'ladi. Shuning uchun men unga haqliman deb Ja'far tortib oldilar. Ana shunday qilib uchovlari tortishib, gaplari qochib qoldi. Endi birodarlik nimasi jihatidan-da. Qarasalar Rasul sollallohu alayhi vasallam bo'lmaydigan ish o'rtaga o'zlari kirdilar. Kirdilarda aytdilarki, shu yerda bir mashhur hadis bor, fiqhiy masala ham shu yerdan chiqib ketadi. Al-xolatu bi manzilatul dedilar. Xola ona manzilidadur. Shuning uchun Ja'far haqliroq deb qizchani Ja'farga olib berdilar. Shu hadis ko'p fiqhiy masalalarning yechimi bo'lgan. Vaqtiki o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, qolib ketsa, yatima bo'lsa, shunaqa paytda kim oladi desa, onasi yo'q bo'lganlarni xolasi birinchi o'rinda turadi. Shunda Ja'farga olib berganlar. Ana endi yana bir manfaat shuki, bu voqea Makka atrofida bo'lyapti-da. Qurayshliklar sezishyapti, bilyapti, yo media orqali boryapti xabar. Shunaqa bo'lyapti deb. Islom olib kelgan xayrga qarang, yaxshilikka qarang. Bir necha yillar oldin, bir necha yillar oldin, ko'p emas, ushbu qizlarning ayni shu paytda, ayni shu yillarida ularni qatl qilishar edi. Tiriklayin borib ko'mishar edi. Islom kelib shunaqa o'zgartirdiki, aqidani, insonni, hissiyotlarni bir necha yillar mobaynida xuddi o'sha qatl qilinadigan yoshdagi qizchaning ustiga musulmonlar talashib, tortishib, maniki maniki deyishyapti, subhanalloh. Islomning sofligi, pokizaligini shu yerda mushriklar ham his qilgan. Qanday qilib? Esizdami? Va idal mab'udatu su'ilat degan oyat bor, Umar radhiyallohu eslaganlarida yig'lab, yig'laganlar. Ba'zi rivoyatlarda qo'rqib ketganlarki, shu oyatni qiroat qilsa biron kishi yoshligimda qizcha, ya'ni qizchamni yoshligida men qatl qilgan edim. O'zimni qo'llarim bilan borib o'sha quduqqa tashlab ustidan ko'mib yuborgan edim. Vaqtiki Alloh taolo aytibdiki oyatda va idal mavudatu su'ilat, vaqtiki yosh qizchalar 7-6 yoshdagi qizchalar begunoh o'ldirilgan paytda ulardan so'ralganida qiyomatda o'shalardan so'raydi Alloh taolo. U begunoh qizchalarning gunohi nima edi? Nima uchun o'ldirdilaringiz deb so'ralganida degan oyatni eshitsam titrardim deganlar Umar radhiyallohu. Ana shu islom kelib shunaqa bir buzuq e'tiqodni bir necha yillar mobaynida o'shanaqa qizchalarni ustiga urushib, talashib, "Men qarayman, men qarayman" deydigan darajaga olib bordi subhanalloh. Ana endi ushbu umradan keyin yuborilgan sariyalar bor ekan. Vaqtimiz ham bo'lib qopti. Ko'p sariyalar bo'lgan. Menimcha men o'ylayman, Alloh bilguvchiroq, shunchaki bir urushlar bo'lgan, Abu Bakr, Umar, Usmonlar borib, urushlar bo'lgan, islomni sekin-sekin o'sha qabilalarga bir da'vatiga sabab bo'lgan. Kelasi darslarda yana qaraymiz, agar keragi bo'lsa, bir manfaatli joy bo'lsa, qidirib tushuntiramiz. Agar unchalik tarixiy, shunchaki bir voqea bo'lsa, o'tib ketamiz. Mabodo shu yergacha savollaringiz, takliflaringiz, biron radiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Labay. Tushunarli. Tushunarli. Allohu a'lam, Alloh bilguvchiroq, men hozir esimda yo'q, o'sha yerda bo'lganmi, vahiy, masalan, Jibril alayhissalom o'sha yerga kelib aytganmilar, yo bundan oldin bilganmilar, esimda yo'q. Lekin siyratni nimasiga qarasangiz, agar o'sha yerdan boshlangan, ya'ni o'sha birinchi umra o'sha yerda bo'lgan, ya'ni Allohu a'lam vahiy kelib, mana shu yerda so'ygan, mana shu tavof, chopish, raml o'sha yerdan ketdi-yu, masalan, raml nimalar, sunnat o'sha yerdan bo'lib ketgan degan xayoldamiz, Alloh bilguvchiroq yana. Yana labay. Mazmunni tushunishga harakat qilyapman, deyaptilar. She'rning boyinagi sahobiy Abdulloh ibn Ravoha she'r aytdilar. Shuni oxirgi misralarining mazmuni haqida gapirsangiz, deyaptilar. Bizlar Qur'on amricha jang qilamiz, ya'ni jihod Qur'on amricha. Agar jang kerak bo'lsa qilamiz. Kofirlarning holini tang qilamiz. Qilichlar zarbidan boshlar uchadi. Do'st oh tortib, do'stin qabrin quchadi. Ya'ni do'st, oy do'stim, ey do'stim deydi. Kerak bo'lsa agar demoqchilarda. Evoye deydi-yu. Evoyegacha olib boramiz ishni. Demoqchida endi nima qilib aytsa agar. Inshaalloh esdan chiqmasin. Muhim xabar esdan chiqibdi-yu. Kelasi hafta masu kelgusisida inshaalloh 18 bo'ladimi? 19 yanvar valima bo'ladi inshaalloh. Birodarimiz bu yerda o'tiribdilar. Turib endi o'zingizni ko'rsating. Birodarimizga Alloh taolo bir soliha ayo kamera yo kamera shart emas. Soliha bir ayol nasib qilyapti alhamdulillah. Inshaalloh shu munosabat bilan barchalaringizni valimaga taklif qilyaptilar. Yakshanba kuni, shanbami? Shanba kuni qaysi namozdan so'ng? Mag'rib xufdan yo aniqlik, so'ng yana nima bo'lmasin, Xudo tomonidan gap bo'lmasin. Qay aniqlab aytasiz inshaalloh, xullas mag'rib xuftami kelishib janjallashmasdan qudalarni ham nima qilib ovqat bo'ladi inshaalloh. Shu valimaga taklif qilyaptilar. Barchalaringiz kelishga harakat qilinglar. Birodarimiz haqlarida duo, haqqiga duo qilaylik. Barakallohu lakum va baraka alaykum va jama'a baynakum fi khayr. Alloh taolo bularga baraka ato qilsin, barakalarni yog'dirsin va ichlarida, oilalarida xayrlarni nasib qilsin. Amin. Maymuna radhiyallohu anha bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aqd nikohlarini kim o'qigan, kayfiyati qanaqa bo'lgan? Rivoyatlarda keladi Abbos payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos radhiyallohu o'rtada turib berganlar deyishadi. Endi ya'ni ijob qabul mahr ikkita guvoh bo'lsa, alhamdulillah, ya'ni nikoh aqdi nima bo'ladi? Shunda rivoyatlarda shunday kelgan. Sahih sanadlarda shunday kelgan. Allohu alam, Abbos radhiyallohu anhu qilganlar aqdlarini. Allohu alam. Labay. Savol kelibdi. Savol shundan iboratki, bir mavzuga taalluqli bo'lmagan savol. Bir singilning erlari bir ahvollari og'irroq ekan. So'rayaptilar-ki, endi bu shaxsiy savolga o'xshayapti-yu, lekin javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Erlari ichadigan, goh-goh ichib turadigan, chekadigan va goh-goh yoq bayonlarga borib turadigan ekanlar. Shu er yana mas'uliyatni his qilmaydigan, ya'ni moliyaviy tomondan mas'uliyatni his qilmaydigan, nima deydi, finansiy yordam qilmaydigan. Lekin hozir boshqa yurtga borib, o'zlari chiqib ketib, bu singlimizni farzandlari bilan qoldirib va bu yerdan chiqib mening oldimga kel deyatgan ekanlar. Shu erkakning amriga itoat qilish kerakmi? Yo alohida bo'lib, ya'ni ajralib qolib ketishim kerakmi? Ikkitami, uchta farzand bilan degan savol. Allohu a'lam, Alloh bilguvchiroq, ya'ni erlarning aslida nimalari bor? Ustlarida vazifalari bor-da. Alloh taolo Qur'onda aytgan, Niso surasida aytayaptiki, Alloh taolo a'udhu billahi minashaytonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallohu ba'dhum 'ala ba'd. Erkaklar deyapti Alloh taolo ayollar ustidan qawwama, ya'ni hukmron. Bizlar ularning ba'zilarini ba'zilari ustidan hukmron qilib qo'ydik deyapti-da. O'tgan darsda ham ustozlarimizdan Abdulatif qori aytgan edilar va darsni tarjima qilganda ham aytgan edik. Ana shu yerda Alloh taolo ar-rijal deb keltiryapti dedik. Arab tilida rajul bilan zakarni farqi bor degan edik. Esingizdami shu darsda bo'lganlar? Nima uchun az-zukuru qawwamuna 'ala an-nisa demayapti Alloh taolo? Ar-rijalu deyapti. Sababi rajul bo'lish uchun, masalan, erkak bo'lish uchun Alloh taolo shartlarini qo'yapti shu oyatni davomida. Shuning uchun aytayaptiki, erkaklar deyapti. Er kishini ayollar ustida hukmron qilib qo'ydik. Er jinsi, masalan, erkak jinsi degan bilan taka bilan erkakni farqi bor-da, masalan, arab tilida bor, o'zbek tilida yo'q. Mard deydi tojik tilida. Mard bilan marcha farqi bor. Shuning uchun ar-rijalu narha, ar-rijalu deyapti, erkaklar deyapti va uning tafsilotini ham aytayapti. Erkaklar kimlar? Kimlar erkak o'sha sifatga kim loyiq? Aytayaptiki, va bima anfaqu min amvalihim, birinchi sifati ular erkaklar o'z nafaqalaridan, mollaridan ularga infoq qiladilar. Ayollariga moliyaviy jihat tomonidan ayollarga infoq qiladilar deyapti. Ana shu ar-rijal bo'lishni va rijal bo'lib ayollar ustida qawwama bo'lishni, hukmron bo'lishni sharti birinchisi moliyaviy tomondan support, ya'ni yordam qiladiganlar sifatida bu. Boqadigan, yordam qiladigan, ya'ni uni tarbiya qiladiganlar deyapti. Shuning uchun endi oyat davomida bor, ya'ni birinchi sifatiga tushmayapti. Bo'lsa agar erkak, o'sha erkak kim bo'lishidan qat'iy nazar, demak u ar-rijal emas. Demak u qavvom ham emas. Xotinining ustida hukmron ham emas. Uning ustiga ustak ichadigan, zino qiladigan va bu yerda ham namoz o'qimay, goh o'qib, goh o'qimaydigan bo'lsa agar, islomning eng katta kabair, ya'ni kabira gunohlarini qiladigan jamlab olgan hammasini. Hammasini bo'lmasa ham anchasini. Masalan, ichadigan, zino qiladigan, namoz o'qimaydigan, ustiga ustak moliyaviy yordam qilmaydigan. Shuning amri bo'ynagi Alloh taolo erkaklarni ayol ustiga hukmron qilib qo'ydim, ularga itoat qilinglar degan amrga tushadimi degan savol, katta savolga Allohu a'lam, endi buni tafsilotini albatta bilish kerak, lekin zohiri mana shunaqa bo'lsa agar, o'sha erkak tushmaydi bunga. Agar shu ishlarni davomiy qilib tavba qilmayotgan bo'lsa, bunga tushmaydi. Chunki Alloh taoloning barcha kaboirlarini qilib jamlab va moliyaviy ham yordam qilmayotgan bo'lsa, unga tushmaydi. Uning amri, uning masalan kel men bilan yasha deyishi taroziga qaraladi. O'sha singlimizning hayotidan kelib chiqib, masalan u bilan yashashi qanchalik manfaat yoki qanchalik zarar u bilan ajrashishidan ko'ra. Ikkita zararni yonma-yon qo'yiladi. Agar bunisi kattaroq zarar bo'lsa, bunisini tashlanadida kichkinaroq zararga o'tiladi. Masalan, u tanho qolishi, taloq bo'lishi, farzandlari bilan tanho qolishi manfaatroq bo'ladi. Allohu a'lam. Agar yo'q, bunisi bilan teng huquqli, masalan, to'g'ri u tavba qiladi, yo tavba qildi, yo shunga moyil, islomga moyili bor, ichmayapti, zinoga bormayapti, shunaqa plus taraflariga o'zgarib ketayotgan bo'lsa, uni ham qaraladi. Unga ham ortidan bir nima qo'yiladi, bir shaxslarni qo'yilib, taroziga qo'yilib, xullas bir ahli ilmlar bilan o'sha yerdagi lokal imomlar yo nima deydi, yaqin turadigan imomlar, ahli ilmlar bilan qilinadigan maslahatli ish bu. Bu yerdan shunchaki bir bo'ldi, bo'lmaydi deyish qiyin, lekin agar shunday bo'lsa, shu aytganlariday bo'lsa, ana shu kategoriyaga tushmaydi, unga amr qilmaslik to'g'riroq bo'ladi. Lekin tavba qilsa, Alloh taolo aytgandek, illa man taba, illa tavba qilsa va amana iymon keltirsa va amala amilan soliha, amal hoy solih amallar qilsagina shunigina Alloh taolo mag'firat qiladi gunohlarini, xatolarini, masalan katta-katta gunohlar bo'lsa, yaxshilikka o'giradi, deyapti. Va kanallohu g'afurur rahim. Bilinki, sizlarning robbilaringiz g'afurur rahimdir, deyapti. Bu qisqagina bir shu nasihat edi. Baribir ham yaqin imomlari bilan maslahatlashsa yaxshiroq bo'ladi, vallohu a'lam. Savollar bo'lmasa, demak shu yerda to'xtaymiz. Kelasi hafta dars bo'lmaydigan bo'ldi inshaalloh. Valima bo'ladi shanba kuni va yakshanba kuni darsimizni davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. من عضت شفتي وفركتي.